tale på Visjonssøndag, vet du. Fellesskap. Som jeg nevnte, så det tema for hele september. Vi inne i fase 2. Gud vil at vi skal vokse til manns modenhet. Og Efeserbrevet 1, 11-16 skal jeg lese noen vers. Og det var han som ga noen til å være apostler, og noen til profeter, noen til evangelister, og noen til hyrder og lærere. For å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp. Inntil vi alle, det står ikke inntil annenhver en når fram, nei, inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn, og kjennskapet til ham, og blir det modne menneske som fullvoksent og har hele Guds fylde. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn. Ikke la oss kastes hit og dit og drive omkring med hver eneste vindpust av ny lære. Så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listig forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet. Og i ett og alt vokse opp til ham som hodet, Kristus. Utifra ham ble hele kroppen sammenføyd og holdt sammen, hør nå, av hvert bånd og ledd. Alt etter den oppgaven hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. Så her det snakk om en hel kropp som skal vokse. Du vet det at når vi vokser naturlig, tenåringene, vet du, plutselig så vokser arma, plutselig så går arma under kneet, altså. Det noe som ikke helt stemmer. Men det sånn når man vokser, det meningen at hele kroppen skal vokse. Alle skal vokse. Det med menighetsvekst, da, det handler om at du vokser. At du vokser opp til manns modenhet. Så ikke du blir lurt, så ikke du blir kastet hit og dit. Og så videre, og så videre. Men da må det der med å akseptere at jeg har en rolle. At alle dere som her har en rolle. Dere har en viktig rolle som på en kropp. Bare at du her nå, oppmuntrer meg. Bare at jeg ser deg. Jeg tar det ikke for gitt at du faktisk har tatt deg fri søndag ettermiddag og kommer til menigheten. Jeg forventer ikke det. Jeg er glad for å se deg. Jeg synes det godt å se deg. Og, for jeg vet hvor travle hverdagene våre kan være. Og når vi da har tirsdagsmøter og andre samlinger også, så ikke vi en sånn forsamling at her må du være med på alt. Men det veldig godt å se flere samlet på en gang av og til. Her har folk hytte. Her har du ikke fordømmelse for det du har hytte. Ikke hvis du har båt eller. Jeg har jo motorsykkel. Det betyr at jeg slipper av dårlig samvittighet for det. For jeg elsker å kjøre motorsykkel. Holo bygger sin egen. Men du vet at det skal være god samvittighet iblant oss. Holo preker om dagen om noe på tirsdagene som heter fri fra fordømmelse og skyld, var det det? Nei, frykt og fordømmelse. Og så går den skikkelig ned materien på å anbefale faktisk den videoen som jeg la ut nå for noen dager siden. Det del 1 og del 2 kommer nå på tirsdag, men det å bli fri fra frykt og fordømmelse, det lettere sagt enn gjort det. For det kan skje i et møte sånn, ja. Men du nevnte, jeg skal sitere deg på noe du sa på tirsdagen. Han siterte faktisk en som heter Milton H. Erickson, som levde på 1900-tallet, en amerikansk psykiater som hevder dette. Han fant ut at fordømmelse førte mennesker i fangenskap i eget liv. Og dette gjør at de ikke klarte å forandre seg. Altså, du får fordømmelse for det du kanskje gjør, eller sier ting som du ikke liker, eller ikke andre liker, og så har man denne knugende følelsen. Men man klarer bare ikke å gjøre noe med det. Men så sier han, psykiateren, så sier han, men ved å møte dem på rett måte, og ha tro på dem, så førte dette til endring. Det blir møtt av noen som tror på deg. Han lagde noen sånne regler på dette her. Og det ene at alle ok. Det ikke bare jeg som ok. Du ok. Du ok. Alle ok. Det greit Å være den du er. Det er greit at vi er forskjellige. Det hadde vært veldig synd hvis alle var like. Så det er fint å dyrke fram det. Alle er ok. Alle har de nødvendige ressursene inni seg selv. Tenk på det. Alle har de nødvendige ressursene inni seg selv. Du har svaret i deg. Ja, vi sier at Jesus er svaret, men du har mye godt inni deg. At alle velger det beste alternativet i et hvert øyeblikk. Den har jeg tyggelig på. Og det har jeg faktisk sagt før tidligere, når jeg begynte å tenke på at de valgene jeg har tatt, så har man kanskje gått og ergret seg over, og vært litt irritert på seg selv. Hvorfor gjorde jeg det? Ja, men jeg tok det valget jeg tok, fordi jeg trodde det var det beste. Og så viste det seg kanskje etterpå at det hadde vært bedre å tatt et annet valg. Men hva da med å gå litt tilbake og se, ja, men det her har jeg faktisk lært utrolig mye ut av. Så at alle velger det beste alternativet i et hvert øyeblikk. Det der å ha den holdningen både til deg selv, men også til andre. Og så en fin en til. Bak enhver handling eller adferd ligger det en god intensjon. For da tror du faktisk at det er noe godt i folk. Men hvis du tror at folk er onde, det er en grunn for at folk tar dårlige valg. Men det å ha en god intensjon og se mennesker på en god måte, det hjelper oss, og det hjelper de du møter. Og så sier han, denne fyren, at ved å leve ut dette med andre, så ville forandringen være uunngåelig. Folk ble forandret bare av å være i et sånt miljø. Det har vi eksempler på i denne forsamlingen. Folk som ikke har gjort veldig mye ut av seg, som bare har vært her for en tid og reist videre, og fått hjelp. Og du kan nesten ikke sette fingeren på hva var det som gjorde det. Men det er veldig hyggelig å høre av gjestene våre her i dag at de kjente at det var en varm menighet å komme til. Og det er ikke noe vi prøver på. Det er noe som har blitt vår identitet. Våre verdier, smart verdier som vi kaller det, solid, modig, og det å være anerkjennende, rause og transparente, det tror jeg er med på å hjelpe mennesker. Inn i først og fremst fellesskapet og fellesskapet med Gud. At alle er ok. Jeg likte godt det du sa der. Gud har tro på deg. Du er ikke håpløs. Før så sang vi, vet du, er du og du duger. Er det noen som har hørt den? Nei, vi skal ikke synge den nå. Men du er det. Du er du, og så duger du. Det å si det til deg selv også. Jeg er meg, ok, med svakheter, og jeg har sikkert en annen styrke også. Men det er greit. Du er helt ok, var ikke det du prekte om her. Du er bra nok. Annelise var også inne på dette her med å tørre å vise svakhet, tørre å åpne seg opp. Roy har pratet om det mange ganger. Holo prater om det. Jeg tror også det er noe som er på vei her. Jeg skal si litt mer om det. Men våre verdier, solid, modig, anerkjennende, raus og transparent. Nå tror jeg at det med transparent, det handler om å leve autentisk liv. Altså, du tør å være hele deg. Det er greit. Det er ingen av oss som er supermann. Hvis du ser på meg og tror jeg er supermann, så bare spør kona mi, hun sitter der. Hun vet at jeg ikke er noen supermann. Vi har alle våre lyter og feil og mangler. Tenk deg det. Pastoren har feil, han også. Han er ikke perfekt i alt og alle ting. Beklager å skuffe deg. Men det greia er at når vi setter vår lit til ledere, vi setter vår lit til mennesker, så kan vi bli skuffet. Men Herren svikter aldri, står det. Han er trofast gjennom alle ting. Det er han vi hukkes opp mot. Vi kobles ikke opp mot mennesker som våre frelsere. Så om, holdt jeg på å si, jeg skulle dumme meg ordentlig ut og drite meg loddrett ut, da hadde ikke det hatt noen ting å si for deg. Fordi du er koblet med Kristus. Du er koblet med verdens beste person, Jesus Kristus. Han kan vi være stolt av. Han hadde en perfekt ferd, en perfekt vandring som du får ta del i når du sier ja til Jesus. Når du sier ja til Jesus, aksepterer han, så får du, hold deg fast, hans liv. Du får hans levde liv. Det kan du la være din identitet. Det betyr ikke at du kommer til å leve perfekt resten av livet. Men du er eier av hans levde liv. Han levde et perfekt liv her nede. Så når han dør, så blir han erklært rettferdig. Hva vil det si å bli erklært rettferdig på bakgrunn av hva du har gjort? Jo, det betyr at da har du levd perfekt, da, vet du. Da har du ikke synda i tanker, ord eller gjerninger noen gang. Og det finnes ingen som er vanlig menneske som klarte det. Men Jesus klarte det på vår vegne. Derfor så når vi sier ja takk til Jesus, jeg vil tro på deg, så arver vi hans rettferdighet. Et perfekt levd liv. Du har ikke levd ferdig ditt liv enda, men det å lene seg på Guds rettferdighet, oi, 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 oi. Så lett det noen gang kan være å blande inn sin egen rettferdighet. Hæ? Nå kjenner jeg meg at nå er jeg ganske rettferdig, for nå kommer jeg rett fra et herlig møte. Og så kommer mandagen, og så var det en blå mandag, og så var det en regning som ble for stor på tirsdag, og så kjente du gikk da på onsdag, og så, ja, så har vi det gående. Og så på torsdag da, så er det kanskje noen som behøver litt Jesus fra deg. Så er det kanskje noen som behøver en helbredelse, eller at du er litt frimodig. Og så kjenner du etterpå din rettferdighet. Oi, den var kanskje på 95% på søndag. Men nå kjenner jeg den helt ned på 25. Hva har jeg å komme med da? Nei, da må vi switche. Da må vi bytte til hans rettferdighet. Identifisere oss med Jesus. Han er ditt liv. Du har arvet Jesus. Du og Jesus. Halleluja. Jeg og Jesus, vet du. Halleluja. Det er greit. Ja, broder. Det er greit å være deg. Det er greit å være meg, skal vi si det sammen. Det er greit å være meg. Det er det. Tenk deg det. Du er ok. Jeg føler meg ikke så ok. Nei, men det er ikke det jeg snakker om. Holo var også veldig fin, og du delte forskjellen på det med selvtillit og selvbilde. Det å ha en selvtillit, den kan komme og gå, alt ettersom hva slags feedback vi kanskje får da. Men selvbildet vårt, det er hvordan du ser på deg selv. Ser du at du er ok? Ser du at det er greit å være deg? Aksepterer du deg selv? Nei, jeg synes alle andre er så mye flinkere enn meg. Ja, men kanskje du er unik på ett område hvor ingen andre er det. Så du er ok, du også. Det er de lille tingene der sånn som vi må oppdage. Det er nydelig når vi tør å tenke sånne tanker. Jeg er også ok. Det er greit å være deg. Du skal få lov til det. Du skal gi deg selv tillatelse til det. Og det innebærer også å akseptere svakheter i eget liv, da. Og svakheter, det har vi på en måte. I noen settinger så er det liksom nesten fy. Alle skal være supermenn, liksom. Men sånn er det ikke. Men det er ingen kontrovers mellom Guds ord og det å være svak. Vi hauser ikke opp svakhet. Men Bibelen sier at den svake skal si jeg er sterk. Men han må erkjenne at han er svak. I dag orker jeg ikke. I dag er jeg så sliten. Ja, men da finnes det en styrke i Kristus. Det finnes en styrke der, ja. Men noen ganger så bare orker vi ikke. Har du hatt det sånn? Jeg opplevde det en gang for noen år siden. Nei da. Det kan skje hele tiden. Det er bare sånn det er. Det å akseptere det. Det er ingen. Det er ikke sånn at du går på da tvers med Guds ord. Nei. Det er til og med også, jeg har møtt ofte at noen har forstått det på den måten at man ikke kan si at man er syk eller svak. Fordi at vi skal vokte munnen vår og hva vi sier og sånn. Ja, en ting er hva du plaprer til alt og alle. Det er ikke det jeg snakker om. Men det er klart vi skal få lov å ytre at vi er syke, at vi føler oss svake, uten at vi skal tenke at det noe negativt. Så det ikke det at man ikke kan si at man syk eller svak. For Bibelen sier egentlig det motsatte. Den sier at man skal være ærlig om de tingene her. Sånn. Så man kan kalle på det som ikke til, som om det var til. Men noen tror at det sånn at du ikke skal, du skal ikke si det sånn som du har det. Nei, det ikke det det står. La oss lese Rombrevet 4:17. Slik det står skrevet, det om Abraham da, som ventet alle disse årene på å få bli gravid med Sara, ikke sant? Og så sier han, slik det står skrevet, jeg har gjort deg til far for mange folkeslag, ovenfor Gud, han som han trodde på, den Gud som gjør de døde levende, og hør nå, og nevner, eller sier, eller kaller på det som ikke finnes, som om det finnes. Du skal ikke snakke om det som finnes som om det ikke finnes. Hør du forskjellen? Du skal nevne og kalle på og si det som ikke finnes, som om det finnes. Da begynner vi å bevege oss som Gud, for han ser ting i det usynlige, og så talte han ut, blir lys, og så skapte han med sitt ord. En gang til. Vi skal ikke snakke om det som finnes, som om det ikke finnes. Vi skal snakke om det som ikke finnes, som om det finnes. Da kaller vi på Guds løfter. Vi kaller på det som i det usynlige. Og så vi med på å få se det manifestere seg i det synlige. Det det handler om. Til og med dette fungerer for... Jeg ser på, hva heter de der... landslaget, eller hva heter det? Landskampen heter det. Det hvordan de pepper seg opp, og de sier at de sier ting, at nå kommer det til å bli sånn. Og så blir det av og til sånn, vet du. Så vi nevner det som ikke finnes, som om det finnes. For eksempel, hvis du syk, så kan du si, ja, jeg syk, men ved Jesus sår har jeg fått legedom. Ved Jesus sår er jeg helbredet. Men jeg syk, jeg innrømmer det. Tanken ikke å dyrke svakheter, men alle trenger å være ærlige om det. Når jeg svak, da jeg sterk, sier Bibelen. Det en motsetning, men det ikke det. For når jeg svak, da kan Kristus slippe til og styrke deg. Og så kan du få erfare ved Guds nåde at han tar over. Holo, du nevnte også noen etterpå tirsdag, da du hadde en liste som du hadde lagd. Du sier det at skjul ikke dine bekymringer, men svar djevelen eller dine omstendigheter har jeg lagt det da. Med Guds sannheter. Noen ganger så kan det være djevelen, ja, men andre ganger så kan det bare være en dårlig dag, altså. En omstendighet. Men du svarer med Guds sannheter. For eksempel så sa du, ja, jeg fordømmer meg selv. Du erkjente det. Men Guds ord sier, det ingen fordømmelse for den som i Jesus Kristus. Bare det å si det, det kan løsne opp litt. Så kan man si, ja, jeg redd. Men Herren min Gud mitt skjold og mitt vern. Min festning og min borg. Ja, ja, jeg mangler penger. Men Herren min forsørger. Jeg skal ikke mangle noen ting. Du kaller på det som ikke til, som om det var til. Ja, jeg syk, men Herren min lege. Ved hans sår har jeg fått legedom. Og så sier Hula at finn din egen måte å minne deg selv på Guds løfter om. Knallbra, altså. Det når vi tør å dele våre nederlag med, og vår skam med noen, at det kan komme fram i lyset og forsvinne. Man sier jo det at, jeg tror jeg noen andre har nevnt i det siste her også, at Tuva, du ute i sommer, som sier at de sier at trollene sprekker når de kommer fram i lyset. I alle eventyrene, ikke sant? Når trollet kommer ut i lyset, så eksploderer det. Og det sånne troll som lever i oss alle sammen. Lars sier at de har et troll. Fordømmelse, skyld, skam, det noen ordentlige troll. Og det der å tørre å finne noen du stoler på. Jeg har ikke tro på at man skal stå liksom og bekjenne sine offentlige tabber til enhver tid her fra talestolen. Nei, men det kan være med en bror eller en søster som du stoler på. Det kan være med en sjelesørger, det kan være med en pastor som har taushetsplikt, eller legen din, eller noen andre. Absolutt. Det er godt å lufte ut de tingene. Jakob 5,16 sier det sånn. Bekjenn overtredelsene for hverandre, og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Det står i den sammenhengen at helbredelsen kan skje da. Et rettferdig menneskes bønn virker med stor kraft. Jeg skal runde av nå, før vi skal prise Herren litt, og bare slippe den hellige ånd til. Han er jo her nå også, men da skal vi liksom roe ned litt igjen. Men jeg hadde lyst til å dele, fordi Holo minnte meg på det, vet du. Jeg har delt dette før. Her og på Bibelskolen på OKS har jeg delt det. Men jeg synes det var vanskelig å dele dette før jeg ble fri. Det synes jeg absolutt. Men jeg hadde behov av å dele det med noen. Det var at jeg sleit veldig med avvisning for mange år siden. Avvisning, det var sånn at ingen liker å bli avvist. Det er ikke det jeg sier. Men det var mer sånn at det kom et ekstra gir og plaga meg. Rejection, avvisning. Og jeg klarte ikke å overvinne det. Jeg hadde ikke sjans. Det bare liksom knuga meg og trykka meg ned. En avvisning som jeg møtte i situasjoner, ikke sant? Så kunne jeg begynne å synes synd på meg selv. Kan liksom begynte nesten å gråte bare å tenke på det. Situasjonen. Og så neste skritt var jo nesten at man til slutt ikke hadde lyst til å leve. Så avvisning, det er et ordentlig troll, skal jeg si deg. Avvisning. Det som på en måte den covid-situasjonen har gjort nå også, at folk blir hjemme da. De sitter hjemme, alene. Og så tror de en hel masse ting som ikke er sant, til og med. Og så opplever de avvisning. Ingen besøker meg, ingen ringer meg, ingen sender melding, og så videre sånn. Og så kan det vokse og vokse og vokse. Det kan være helt vanlig at folk opplever det. Men jeg opplevde noe når jeg var veldig ung. Jeg var 5 år, og jeg datt regelrett ned fra låven. Og jeg datt ned, vi lekte hjemsloppe på låven, og så stod faren min og mjølka kuene. Og det var ikke sånn kjempehøyt, men en 2,20 kanskje, 2,10. Men jeg datt med huet først og slo huet i betonggolvet. Å ja, er det derfor det er sånn, tenkte du. Nei, greia var at jeg var lam i halve ansiktet. Det måtte dryppe øyet mitt for at det ikke skulle tørke ut. Og jeg hadde kraftige hodesmerter til jeg var i tenåra. Periodevis mer enn andre. Og jeg fikk sånne tjukke colabåndbriller. Så det slo ut sånn da. Og så, når jeg vokste opp, så jeg visste ikke at det hadde noe med det å gjøre. Men denne avvisningen, den på en måte sneik seg inn på meg. Og så var det da jeg begynte å jobbe på et sted som heter P22 i Oslo. Der krevde de alle arbeiderne der skulle gjennom noen kurs da. Til, ja, du måtte type sånn samtaleterapigruppe i forbindelse med den jobben da. Fordi at vi skulle jo hjelpe av veldig såra mennesker. Men vet du hva som skjer når et såra menneske skal hjelpe et annet såra menneske? Det kan bli vondt verre, skal jeg si deg. Derfor så var det, jeg er så glad for det at styret hadde bestemt det at alle arbeiderne skal gjennom de kursene. Og det var noe som het Teleios-kurs. Det er et kurs som het Fornyet liv, forvandlet sinn. Og så var det et som het Si sannheten i kjærlighet. Veldig bra. Men så kom vi til det siste kurset som het Bli fri fra fortida. Og det kjente jeg skurra veldig, vet du, i min teologi. For du vet, jeg var en ny skapning, vet du, i Kristus Jesus. Jeg var jo døpt. Jeg hadde begravlagt det gamle. Gamle Lars var død. Alt det gamle er forbi. Alt er nytt. Men det var jo veldig rart at jeg skulle merke denne avvisningen i tide og utide, hvis det var noen som på en måte, ja, rett og slett avviste meg da. Eller opplevde de situasjonene. Så jeg skjønte at det er kanskje noe jeg må se på likevel. Så var vi på et kurs, jeg tror det var oppe i Hurdal, ja. Og så sitter vi i en sånn gjeng, og så skal vi dele noe som var vondt for oss. Vi skulle bare, vi hadde taushetsplikt innad der. Og så kom denne tanken opp, med den gangen jeg datt ned fra låven. For de gangene jeg nevnte det, så begynte jeg alltid å gråte. Og faren min hadde jo fordømmelse til nesten han gikk i grava, ikke sant? Fordi han ikke hadde lukket en luka. Så det var ikke bare jeg som fikk senskade, men han fikk det også. Så det var liksom, det gikk utover mange da. Og bare jeg begynte å snakke om det den gangen. Hvordan jeg datt ned der, og hvordan jeg var skadet, hvordan jeg hadde hatt hodesmerter og tjukke briller og klippt sånn, jeg vet dere, klippt en gang for alle, vet du, med sånn bollesveis. Så man tok bilder av meg, og jeg var sånn 6-7, og jeg så ikke ut, vet du. Stakar. Tenk å behandle barn sånn. Du kan få se bildet en gang. Da skjønner du hva jeg mener. Men greia var at når jeg pratet om det, så kjente jeg at gråten kom da. Og dette, det ga seg ikke. Nå hadde jeg jo blitt noen og 30 år. Men så sitter vi der og prater om det. Og så har jeg fortalt den historien hvordan jeg falt ned, at jeg våkna i bilen utenfor låven, der hvor faren min drev den gården. Og så våkna jeg, og så var jeg helt alene. Og så husker jeg at det var kaldt. Jeg synes det var kaldt i hvert fall. Og jeg hadde jo hodesmerter. Og det husker jeg så godt. Og så begynner vi å be rundt den situasjonen. Og så han som ledet den her terapitimen, da, han sier at han ba på en måte Jesus inn i situasjonen. Det var fantastisk. Og mens vi sitter der, og så er jeg liksom, føler jeg at jeg er tilbake i den bilen, jeg vet, som femåring. Det er veldig rart, altså. Og så ser jeg Jesus. Ja, så får mitt indre øye, da, men jeg ser at han sitter der og holder rundt meg. Åh, der og da ble jeg helbredet. Det der å se Jesus inn i situasjonen, inn i et vondt og vanskelig øyeblikk, det var et mirakel i mitt liv. Fra den dagen så har jeg kunnet prate lett om det her. Det har ikke vært noe problem for meg. Og jeg har sagt det sånn at Jesus, han er i går og i dag den samme. Ja, til evig tid. Det betyr at han var i går, han er i går, og han er i fremtiden, og han er her og nå. Så det er egentlig ikke sånn at han var i går. Nei, for Gud, han er utenfor tid. Derfor så kan han gå inn i din fortid og helbrede deg der. Så Annelise, kom opp, og så skal vi ta en liten sånn, de siste minuttene her, så skal vi kanskje invitere Jesus inn. Kanskje du kommer på en situasjon akkurat nå, når jeg står og prater om det her. Kanskje du opplevde noe som barn. Kanskje du hadde en traumatisk opplevelse. Skal ikke du invitere Jesus inn der? Jeg tror faktisk det er det Herren ønsker å gi deg i dag. Det plaget meg i så mange år. Og det gikk ut over kona mi, det gikk ut over barna mine, det gikk ut over vennene mine, at jeg syntes synd på meg selv. At jeg så fort ble avvist. Men Jesus, han vet om det. Han kjenner deg. Og han sier, jeg forlater deg aldri. Og jeg tror at alle barn, de har en skytsengel. Ja, ok, hvorfor tok ikke han imot meg når jeg landet i betonggolvet? Vel, det er vel ikke alltid sånn det fungerer da. Men han er der. Han er der for å helbrede. Han er der for å hjelpe deg. Så akkurat nå, Herre, takker vi deg, inviterer deg inn i vår sfære, i vår situasjon. Vi priser deg, Jesus, for du er verdens frelser. Du er min frelser. Du er alle de som er til stedes frelser. Takk at du er til stede i våre liv, fra vi blir unnfanget i mors mage. For du sa at du så oss mens vi enda var i mors mage. Derfor så takker jeg deg nå, Herre, for alle bildene, historiene som dukket opp når jeg sa det her. Herre, vis deg selv levende for hver eneste en i enhver situasjon. Takk, Jesus, for at du bryr deg om oss. Takk for at du leger sår. Takk for at du er her nå og berører oss. Vi priser deg. Takk, Jesus. Takk, Jesus.